100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Iedvesmojoši klausītāju stāsti Es esmu Latvija.
Aivara stāsts Es esmu Latvija. Kāds viedais ir teicis, lai cik liels koks izaugtu, lai cik tālu un augstu debesīs stieptos tā zari, lapas vienmēr nokratīs pie saknēm. Līdzībās runājot, mēs esam kā lapas lielajā Latvijas kokā un kādā netveramā veidā līdzīgi pat sejas vaipstos. Atliek vien izbraukt aiz robežas, lai starp citautiešiem gājēji plūsmā bez piepūles ar kādu septīto maņu sazīmētu savējos. Es tos latviskos vaipstus krāju, lai neizšķīst pasaules okeānā, fotografēju portretus. Visjēdzīgākie, vērtīgākie ir tie, kam nav uzpucētā smukuma vai nezin kādas košas detaļas. Toties jaušams stāsts, dzīves smeķis un arī caur objektīvu labi uztvaram emociju. Jēstri brīžiem arī šērpi, bet humor pilni ir mani modeļi Kurzemes pusē. Kādas tik asprātības pa vidu procesam netiek mētātas. Iesmēja gan paši par saviem pankūku ģīmiem, gan par mani, kurš ar fotoaprātu nostājies pretī. Piemēram, aptuveni 70 gadus vecā Irmas kundze, kad aicināja uz bildēšanos, viltīgi paskatījās uz mani un teica, ja filmēs mani, es pastāstīšu kaimiņu Birutai, ka tu manas dēļ esi zaudējis prātu. Saminstinos, netiekot skaidrībā, kādus kaislas zemūdens akmiņus esmu netīšām izkustinājusi un jautāju, kāpēc tad tik trakas lietas Birutai par mani jāstāst, uz ko Irma lepni paziņo, nu vai tad to esi prātīgs, ja mani nevis kādu krietni jaunāk un smukāk meiteni neaicina pauzēt un laižu vaļā kārtīgu smieklu. Izsmējāmies abi divi un vēlāk arī kaimiņu Biruta, kuru arī piedabūjusi fotografēšanos.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.